Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, zašto je teško utvrditi ko je stalni stanovnik Bosne i Hercegovine, zbog čega su rezultati popisa još neizvjesni. Nakon napada pripadnika četničkog ravnogorskog pokreta na novinare kod Višegrada, predsjednik Helsinškog odbora Branko Todorović upozorava.
Mi imamo mrak, mržnju, zatvorenost, primitivizam, ekstremni nacionalizam, radikalizam.
I Srbiju pohode aveti prošlosti. Kako će se za pola stoljeća gledati na Slobodana Miloševića, koji je pokrenuo užasne ratove 90-ih? U Podgoricu preko Albanije je stigao sirijski izbjeglica.
Došao sam prije 9 mjeseci, prvo u Tursku i Grčku gdje sam bio pola godine. Ne mogu da ostanem u Crnoj Gori, moram dalje, ali ne znam kako sada kada su zatvorene granice.
Glumica Mira Furlan, koja radi u Riječkom kazalištu svom kolegi Draganu Nikoliću, koji je sahranjen u Beogradu.
Dragan je ne samo bio briljantan glumac, on je bio jedan tako dobar, fin i drag i neizmjerno duhovit čovjek.
Britanski prestolonasljednik boravak na Balkanu započeo posjetom Zagrebu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ponovno kritično na makedonsko-grčkoj granici, nekoliko stotina ljudi, najviše do 2000, krenulo je iz izbjegličkog kampa Idomeni i zaobilazeći žičanu ogradu na granici između dvije zemlje, ušlo u Makedoniju pregazivši suvu rijeku. Makedonska ih policija pak pokušava vratiti natrag u Grčku, priredila Biljana Jovičević.
Podaci o broju migranata i izbjeglica su različiti. Prema izvorima Radija Slobodna Evropa iz makedonske policije, između 600 i 700 ljudi ušlo je u Makedoniju i policija ih pokušava vratiti nazad. Preduzimamo mjere za vraćanje ove grupe u Grčku, saopštila je portparolka policije za Reuters. Policija i vojska su pojačale mjere bezbjednosti na kritičnim mjestima na granici, dodala je ona. Nezvanični izvori sa lica mjesta kažu da ih policija pokušava ubaciti u kamione i vratiti nazad. Ranije je objavljeno da je nešto više od 1000 migranata i izbjeglica krenulo pješke ka grčko-makedonskoj granici zaobilazeći žičanu ogradu koja razdvaja dvije zemlje. Izbjeglice, među kojima je i desetine djece, krenuli su jutros prema suvoj rijeci koja se nalazi na granici oko 5 km izvan sela Idomeni, u kojem je već danima zaglavljeno oko 14.000 migranata. Uslovi u Idomeniju, izbjegličkom kampu na granici Grčke prema Makedoniji, naglo su se pogoršali zbog kiše koja ne prestaje danima. Makedonska policija saopštila je u ponedjeljak ujutro i da je najmanje troje migranata se utopilo kod Djevđe u pokušajima da pređu suvu rijeku. Policija je utvrdila da je riječ o državljanima Afganistana, dvojici muškaraca i jednoj ženi, najvjerovatnije migrantima koji su pokušali da uđu u Makedoniju. Još 19 Afganistanaca je spašeno. Osobe koje su spašene prebačene su u prihvatno-tranzitni centar Vino Jugu u Djevđeliji. Ukupno je u Grčkoj, od kada su zatvorene granice na balkanskoj ruti, zaglavljeno oko 40.000 izbjeglica i migranata. Predstavnici UNHCR-a kažu da je zatvaranje granica na balkanskoj ruti natjeralo ljude da preduzimaju očajničke korake.
Agencija Associated Press javila je da makedonska policija i vojska hapsi migrante koji su ilegalno prešli granicu. Iako val izbjeglica sa Bliskog istoka nije zapljusnuo Crnu Goru, što još uvijek nije isključeno, do Podgorice stignu pojedinci koji su pobjegli od ratnih strahota u svojoj zemlji. Jednoga od njih upoznao je Dimitrije Jovičević.
Nije lako. Došao sam prije 9 mjeseci, prvo u Tursku i Grčku gdje sam bio pola godine. Nešto više od mjesec dana sam bio u Albaniji i sada sam ovdje. Ne mogu da ostanem u Crnoj Gori, moram dalje, ali ne znam kako sada kada su zatvorene granice. Ne mogu do Njemačke preko Austrije, ne mogu ni preko Hrvatske. Vratili su me sa granice sa Hrvatskom, rekli su vrati se nazad, ne možeš dalje.
Da li ipak planirate da ostanete u Crnoj Gori ili pak nastavljate put dalje?
Mogao bih da ostanem ukoliko bih imao posao, mjesto gdje bih mogao da živim. Tada bih mogao da ostanem sve dok se stanje u mojoj zemlji ne poboljša da bih se mogao vratiti. Za sada ne mogu tamo da se vratim. Ljudi su ovdje jako dobri prema meni. Ovo je mala zemlja, ali mi pomaže. Ja želim najbolje vašem narodu i vašoj zemlji.
Opširnije o ovoj temi na našoj internet stranici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
15. marta ističe rok do kojeg su direktori državne BH agencije i entitetskih zavoda za statistiku trebali usaglasiti još uvijek spornu metodologiju određivanju kriterija ko je stalni stanovnik u BiH. Ukoliko se ne postigne dogovor, rezultati popisa bit će proglašeni nevažećim, a Bosna i Hercegovina neće moći odgovoriti na upitnik koji će stići iz Europske komisije kako bi bila provjerena spremno zemlje za kandidatski status. To istovremeno znači da Bosna i Hercegovina ostaje bez 25 milijuna eura koliko je koštao popis. Više zna Gordana Sandić-Hađhasanović.
Krajnji rok do kojeg Bosna i Hercegovina mora objaviti rezultate popisa stanovništva i domaćinstava je 1. juli kako bi oni bili važeći. Do sutra se mora savladati ključna prepreka, a to je definicija ko je stalni stanovnik Bosne i Hercegovine, što je inače ključni demografski podatak. Oko toga se proteklih mjeseci vodi pravi mali rat između statističkih organizacija dva entiteta, a izbijale su i otvorene svađe na očigled međunarodnih posmatrača.
Ovo nema veze sa strukom. Uzmite zakon.
U federaciji se smatra da je presudni podatak da bi neko bio stalni stanovnik prijavljeno mjesto boravišta. Dok Republika Srpska traži da se tome dodaju i podaci o mjestu rada i školovanja. Radmila Čičković, direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske.
Zakon je potpuno jasno rekao, to je definicija uobičajenog mjesta stanovanja. Ukoliko znači neko ima uobičajeno mjesto stanovanja u Bosni i Hercegovini, onda je on rezidentni stanovnik, ukoliko ne, onda nije.
Sporno je pitanje broj 40 iz popisnog lista, a stav Republike Srpske je neprihvatljiv, navodi mi sada Adembegović iz Federalnog statističkog zavoda.
Mi ako bi uključili pitanje 40, to bi značilo da bi iz ukupnog broja stanovništva bio isključen određeni broj stanovništva koje po svim ostalim kriterijima ima status rezidenta.
Ekonomski analitičar i bivši zamjenik ministra financija u Vijeću ministara Fuad Kasumović kaže da ako se ne objave ključni podaci u Bosni i Hercegovini, bit će zaustavljen njen put prema Europskoj uniji.
Među prvim pitanjama će biti koja je teritorija, koliko je stanovnika, da bi mogli praviti reforme, moramo znati koliko, koga, gdje ima. To su podaci o životnoj važnosti za svaku društvo, za svaku državu i meni to stvarno ne ide u glavu da političari toliko mogu manipulisati. Ponovo se pokazuje da političari jednostavno sve što je gore za njih je bolje.
Bez statističkih podataka Bosna i Hercegovina ne može računati ni na novčane fondove Europske unije, koji su za zemlju bez ključnih reformi već dobro presušili. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Gubimo desetine miliona eura, svake godine oko 20 miliona eura, IPU su nam prepolovili, gubimo 40-50 miliona eura i pitanje hoćemo li povući za transport i energetiku oko 150 miliona eura, koliko nam se nudi, od nas samo zavisi.
Svi oni kojim je jasno da država mora imati ključne podatke imaju isto pitanje kao i profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Senadin Lavić.
Kome je u interesu da mi ne znamo koliko ima građana Bosne i Hercegovine i kako je moguće da jedna tehnička djelatnost države se pretvori u neku političku igru, u ucjene, u manipulacije, u zloupotrebe.
Građani ipak nisu iznenađeni sporošću u objavljivanju rezultata popisa.
Kako nam je država, tako nam je i kašnjenje.
Užas jedan u ovoj državi i gotovo.
Možeš jako pričati, ali šta radi, to je pitanje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nakon napada članova četničkog ravnogorskog pokreta na novinarske ekipe kod Višegrada stižu brojne osude. Demonstracija sile pokazuje kako u BiH fašizam još živi, kažu u javnosti i upozoravaju da dok se gradom postrojavaju poštovaoci Draže Mihajlovića, povratnici žive u strahu, svakodnevno svjedočeći izljevima nacionalizma i omalovažavanja žrtava. Dženana Halimović je priredila.
Godina, je, smo mi došli ovdje, Ovim su riječima pripadnici Ravnogorskog pokreta sa četničkim obilježjima u Draživini kod Višegrada prvo verbalno, a potom i fizički napali novinarske ekipe N1 i federalne televizije. Tradicionalno okupljanje kojim je ove godine obilježeno 7 decenija od hapšenja Draže Mihajlovića pokazalo je ponovo da fašizam i mrak žive, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Mi imamo mrak, mržnju, zatvorenost, primitivizam, ekstremni nacionalizam, radikalizam i evo imamo ovo što se juče dešavalo u Draževni kao jedan civilizacijski poraz. Mi ne vidimo da građani i institucije imaju neku vrstu snažnog odgovora upravo na ove, ja bih slovno rekao, anticivilizacijske stvari.
Policija je uhapsila jednog od napadača, kaže glasnogovornica Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić.
O događaju je obaviješten dežurni tužilac koji se izjasnio da za sada nema elemenata krivičnog djela.
Negiranje da se dogodilo ono što su i kamere zabilježile i tomu postoje svjedoci, pa čak i izvinjenje Ravnogorskog pokreta, pokazuje da Bosna i Hercegovina još nije raščistila s prošlošću i krvavim nasljeđem. Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u svom saopštenju reakciju tužioca smatra neprimjerenom, te poziva antifašističke snage i slobodoljubive i civilizovane ljude da se udruže te da apeluju na državne organe, prije svega Skupštinu Bosne i Hercegovine, da odlučno zatraži zakonsku zabranu svih oblika i vrsta neofašističkog i profašističkog organizovanja. Reagovala je i delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koja je izrazila zabrinutost povodom događaja u Draževini, te traži da se provede temeljita istraga. U međuvremenu povratnici su naučili kada da se povuku s ulica grada u kojem posve normalno šetaju presuđeni zločinci, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Skupštine opštine Višegrada Sulje Fejzić.
Nikada ne znaju kada će nekome biti po volji da se postroji, da izađe na ulicu sa fašističkim obilježjima i da demonstrira silu u Višegradu. Mora biti oprezan da ne bi slučajno izazvao neki, nazovi, gnjev tih koji demonstriraju silu i prosipaju fašizam po Višegradu. Svi ovi koji su osuđeni i presuđeni za ratne zločine uglavnom su u Višegradu šetaju onako kako su se šetali ranije bez osuđivanja od strane javnosti. Sada se ovdje proglašavaju i nacionalnim herojima.
Jedan od takvih heroja za vlast u Višegradu je i Vinko Pandurević, koji je prije 6 mjeseci odlikovan najvećim opštinskim priznanjem Višegrada, a načelnik ga je nazvao i ličnošću budućnosti. Ta ličnost u Hagu osuđena je na 13 godina zatvora za zločin u Srebrenici, prilikom primanja odlikovanja je kazao.
Smatram da je nedavna ratna prošlost dovoljno inspirativna za nekoga novog romanopisa sličnog našem Ivu Andriću da te događaje ukoriči i ovekoveči u literarnom obliku.
Na Andrićevu ćupriju na Drini osvrnuo se i Haški tribunal u presudi još jednom od višegradskih osuđenika, Mitro Vasiljeviću, čiji je doček u Višegradu ocijenjen kao festival nacionalizma. U presudi stoji da su u Višegradu tokom 1992. godine srpske snage ubile veliki broj nenaoružanih muslimanskih civila. U rijeku Drinu bacani su mnogi leševi muslimana, muškaraca, žena i djece, ubijenih u gradu i na istorijskoj otomanskoj ćupriji na Drini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srbiju uporno pohode aveti i prošlosti, a povodom godišnjice smrti Slobodana Miloševića u raznim medijima, od vrlo tiražnih novina do javnog servisa, otvorena je polemika o njegovom liku i djelu. Kroz dijalog o Miloševiću iznose se naravno sudovi o svemu što se događalo u 90. godinama, čiji su akteri danas na vlasti u Srbiji, priredila Branka Mihajlović.
Da li je uz glasno čutanje današnjih najviših funkcionera, bivših Miloševićevih saradnika, načinjen korak dalje u rehabilitaciji Miloševića i njegove politike? Pitali smo dvojicu komentatora političkih zbivanja. Dragomir Anđelković, koji se smatra ideološki bliskim naprednjacima, na to pitanje odgovara negativno, ali odmah zatim dodaje i da je prošlo vrijeme Miloševićeve satanizacije.
Mislim da se nije otišlo u pravcu preteranog afirmisanja Miloševićeve politike. S druge strane, prošao je talas satanizacije Miloševića koji smo imali posle 5. oktobra. Mislim da u jednom periodu posle 5. oktobra prema Miloševiću postoji odnos kao da je državni neprijatelj. Danas takvog odnosa nema, ali s druge strane nema ni nekog pozitivnog preterano odnosa. Naprosto zvanična politika se ne opredeljuje kad se radi o Miloševiću. Prošla su vremena kada je oko svega toga bilo mnogo zle krvi, pa onda se malo i objektivnije stvari sagledavaju.
Miloševića nema potrebe rehabilitovati, jer njega srpsko društvo nije ni osudilo. U Srbiji danas, kaže komentator sajta Peščanik Dejan Ilić, ponovo je na sceni politika 90-ih.
Prosto jedan kontinuitet, da mislim nikad se ovdje nije ni raskrstilo sa Miloševićom politikom. Ono što se Miloševiću zamerao, to su bili neki kao ta šteta koju je on naneo srpskom narodu, a ne to što je bio na čelu države koja je činila štetu susednim narodima. Dakle, najveći broj ljudi ovdje, a pogotovo politička elita nije imala problem sa tim. I ako pogledate šta se ovdje govori od 2012. na ovamo, vi ćete vidjeti zapravo da Srbiju nije uništio Milošević, a to je ono što mu se zameralo. Nije mu se zamerala ratnička politika, nego mu se zameralo što je uništio Srbiju, i vi od 2012. opet imate taj stari režim koji se vratio i koji kaže ne, Srbija je uništena posle 2000. a do 2000. sve je bilo u redu.
Ma koliko trenutno pokušaj rehabilitacije Miloševića i njegove politike delovali tragikomično, ne bi ih trebalo podceniti, napisao je komentator Novog magazina Dimitrije Boarov. Na pitanje da li smo pročitali testament Slobodana Miloševića, on odgovara, citat, ne da smo ga pročitali, nego zapravo taj testament stalno živimo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Sudovi ne mogu riješiti povijesne nepravde, ne sami, ali mogu igrati vrlo važnu ulogu u procesu pomirenja i osiguravanja pravde, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore, govoreći o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu koji bi se trebao ove godine otvoriti u Hagu.
Ovaj novi sud će odigrati značajnu ulogu u podizanju ovog mračnog oblaka istorije u regionu i zbog toga je važno podržati ovaj sud koji bi trebalo da rasvetli ono što se desilo tokom konflikta i da barem neke koji su počinili zločine izvede pred lice pravde.
Više o tome koji su izazovi pred ovim sudom, koliko će optužnica biti podignuto, da li će neko uživati imunitet pred sudom, te koliko je teško osigurati dokaze nakon 15 godina od izvršenja navodnih zločina, poslušajte u programima Radija Slobodna Evropa 15. marta.
slobodnaevropa.org.
Na Kosovu još bez saznanja o napadačima na ured predsjednice Kosova, ali i na još neke državne institucije. Napadi su učestali nakon odluke opozicije da ne sudjeluje u radu Skupštine jer ne prihvaća dogovor iz Brisela o zajednici srpskih općina na Kosovu i granici sa Crnom Gorom. Iz Prištine Amra Zajneli.
Na Kosovu su učestali napadi na državne objekte i službena vozila, te stoga stručnjaci poručuju da se ovi slučajevi moraju rasvetliti što pre moguće. Ovakvi nasilni činovi stvaraju strah i nesigurnost kod građana Kosova, dodaju oni. Posljednji takav napad se desio u subotu ujutro i to na ured predsjednice Kosova koji je smešten u zgradi Skupštine. Iz policije su za naš program rekli da se sumnja da su napadači najpre kamenom polomili staklo prozora kako bi molotovljev koktel potom ubacili u kancelariju, što nisu uspeli jer se flaša razbila o zid na metar od prozora. Tokom nedavnog protesta u Prištini molotovljevim koktelom je napadnuta i kuća premijera Kosova Ise Mustafa. Pored toga napadne su i kancelarije Demokratskog saveza Kosova širom zemlje, čiji je lider premijer Mustafa. Također su zapaljena i privatna i službena vozila funkcionera vladajuće koalicije. Policija Kosova još uvek nije uspela da identifikuje napadače, ali kako kažu, vodi se intenzivna istraga te je pojačana prisutnost uniformisanih policijskih snaga i onih u civilu. To je danas potvrdio i ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hiseni. Što se tiče posljednjih nasilnih akata na institucije Kosova, mogu vam reći da policija ima nekoliko sigurnih polazišta za vršenje istrage, ali ni na koji način ne bi žurio sa izjavama koje bi se umešale u istražni proces koji vodi policija Kosova na profesionalni i nezavisan način, kazao je Hiseni. On je dodao da je neprihvatljiva upotreba nasilja radi postizanja političkih ciljeva. A stručnjak bezbednosnih pitanja Naima Ljok u izjavi za naš program pak navodi da slaba efikasnost odgovornih organa prouzrokuje veliku nesigurnost kod građana. Kakvu sigurnost mogu da imaju stanovnici Kosova kada se napada predsjedništvo i kada se ne uhvate počinioci ovog akta? Napadi se mogu desiti svuda, ali je potrebno da se počinioci pronađu, ukazuje on. Maljoku dodaje da i sukob vladajućih partija sa opozicijom može biti glavni razlog ovih napada. Ovaj sukob je poprimio zabrinjavajuće dimenzije. Nema dijaloga, nema rasprave, nema polaganja računa i u tom političkom sukobu dešavaju se napadi na zvanična vozila, uglavnom Demokratskog saveza Kosova, dok odgovorni organi do danas nisu izašli s objašnjenjem ko stoji iza tih napada i koji su motivi, navodi Maljoku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Glumčina, istiniti i jednostavan, kako to samo Bogu biti veliki. Neke su od riječi kojima su se kolege oprostile od glumca Dragana Nikolića. Komemoracija u beogradskom ateljeu 212 bila je svojevrstan omaž ovom velikanu jugoslavenskog filma. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
Petominutnim stojećim ovacijama uz melodiju iz kultnog ostvarenja Nacionalna klasa, prijatelji i brojni poštovaoci odali su posljednji pozdrav Draganu Nikoliću. Pre tog spontanog izliva emocija i izraza dubokog poštovanja za sve što je dao svetu umetnosti, kolege su se biranim rečima prisjećale njegovog lika i dela.
Mnogo će vode proteći Dunavom i Savom, dok se ponovo ovakav briljantan glumac i božanstveni mangup ne rodi, ko što je bio naš Dragan Nikolić. Svako od nas, koji smo svjedoci ovog našeg vremena, nosi svoga junaka u svojim sjećanjima. Sasvim sam siguran da bi Dragan Nikolić u svim anketama bio u prvom timu jugoslavenske kazališne i filmske reprezentacije. Za mene lično bio je čista devetka naš centarfor.
Rekao je glumac Rade Šerbeđija. Nacionalna klasa. Čulo se od nekoliko kolega i prijatelja koji su govorili o Nikoliću, o Gagi, detetu sa Beogradskog Crvenog krsta, šarmantnom, harizmatičnom, modernom, duhovitom, senzibilnom glumcu koji se prvi put pojavio daleke 67. na Pulskom festivalu u filmu Žike Pavlovića Kad bude mrtav i beo. Ostalo je istorija. Publika se zaljubila u to tamno lice, kako kaže Rade Šerbeđija, koje je na platnu postajalo belo kao sneg. Usledile su ovacije i bilo je jasno da se pojavio velikan.
Bio je srećan što je glumac, voleo je svoj poziv, ali mislim da je uvek bio pomalo pesnički usamljen. Dragana više nema, otišao je, poneo tu tajnu odlaska. Sećanja na njega pokazuju da on zaista za sobom ostavlja veliki, neuništiv trag i da je postao nacionalna figura.
Istakla je glumica Seka Sablić. Dok su se na sceni Mira Trajilović ređali kadrovi iz pozorišnih predstava i filmova u kojima igrao Dragan Nikolić, u publici su se smenjivali suze i smeh. Seta i sećanja na neka bolja vremena, čiji simbol je bio i ostao Gaga. Neuhvatljivo prirodan, kazao je reditelj Jagoš Marković, Gaga je bio čovek kog su ljudi iskreno voleli.
Jer on je u linku, direktnom linku sa vrednostima koje nisu trenutne, sa vrednostima koje ostaju zauvek. Zato i ide u legendu.
Pored supruge Milene Dravić i kolega iz njegove generacije, od Dragana Nikolića u ateljeju 212 pozorištu na čijim daskama je pre skoro 5 decenija igrao i legendarnom mjuziklu Kosa, oprostila su se i njegova, kako je imao običaj da ih zove, glumačka i duhovna deca. Jedan od njih, Dragan Bjelogrlić, rekao je da je Gaga jednostavno neponovljiv.
Ma koliko da su smutne i teška vremena, ma koliko nam se činilo da svet postaje gori, ljudi će uvek prepoznavati tu neobjašnjivu tuplinu i časnost pravog čoveka. Legenda o divnom čoveku, lepom Gagi sa Crvenog krsta, živeće dugo. Biće jedinstvena, topla i lepršava, kao što je bio i on.
Od Dragana Nikolića jedinstvene pojave u istoriji jugoslovenske kinematografije, filmskog Jimmya Barke, Floyda, Popaja, Urketa, Prleta, sa posebnim emocijama oprostio se njegov prijatelj i kolega, glumac Voja Brajović. Rečima igraćemo mi opet na nekom drugom mestu i u stihove Arsena Dedića.
Nekad smo se rastajali, putovali dugo, voleli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno, i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino i trajno. Amigo, prijatelju moj, amigo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Draganova kolegica Mira Furlan iz Rijeke, gdje je igrao u Hrvatskom narodnom kazalištu, svog prijatelja se prisjeća.
Dragan je ne samo bio briljantan glumac, on je bio jedan tako dobar, fin i drag i neizmjerno duhovit čovjek. Dakle, neizmjerno duhovit. On je na svakom snimanju, ja sam jednom rekla, njemu bi trebalo platiti da naprosto bude na svakom snimanju. Jer on je unosio toliko humora, toliko dobre energije. Taj čovjek koji je bio prava pravcata zvijezda, nikad se nije tužio, ni na što. Dok su svi drugi kukali zbog ovakvih ili onakvih uvjeta, dok smo stajali na minus 12 pod ledenom kišom, on se samo šalio. To je bilo i to na način jedan, naprosto tako jedan dobronamjeran, dobar i fin čovjek kakav se jako rijetko sreće u našem poslu. Iako je bio veliki, ogroman i njegova karijera je bila zaista nevjerovatna, on je bio jedan skroman, fini i drag čovjek. Eto, to vam mogu reći, strahovito će mi nedostajati. Ne mogu uopće zamisliti svijet bez njega. Jako sam tužna.
Kad ste posljednji put bili sa njim?
Mi smo radili na filmu Turneja Gorana Markovića i beskreno sam zahvalna Goranu što sam imala priliku da radim film s njim. A ovdje smo se zaista družili i nekako sam imala priliku osjetiti tu zaista jedinstvenu njegovu energiju. Eto, još mi je uvijek nekako njegovo lice mi je pred očima i njegov glas u ušima i zauvijek će ostati. Eto.
Glumica Mira Furlan.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Britanski prestolonasljednik princ Charles i njegova supruga Camilla stigli su u dvodnevni posjet Hrvatskoj. Ovo je peti posjet princa Charlesa Hrvatskoj, a nakon Hrvatske kraljevski par nastavlja posjet u regiji. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Prinčevski par od slijetanja aviona bez trenutka pauze. Posjet je započeo susretom s predsjednicom Grabar Kitarović, koja im je i službeni domaćin. Prince Charles je vojnike počasne bojne pozdravio na hrvatskom.
Pozdrav vojnici!
Princ od Walesa je u tamnom odjelu, a vojvotkina u ljubičastom laganom kaputu. Potom su posjetili zagrebački gornji grad, kamo su se dovezli zagrebačkom egzotikom u spinjačom koja vozi od donjeg do gornjeg grada. Nakon razgledanja kule od Tršćak i crkve Svetog Marka otišli su par koraka do Banskih dvora, gdje im je bio domaćin premijer Tihomir Orešković sa suprugom, a tamo je bilo riječi i o obnovi Banskih dvora raketiranih na početku rata u Hrvatskoj. Prince Charles je naime poznat kao zagovornik obnove graditeljske baštine. Prinčevski par je u Hrvatskom narodnom kazalištu na Zagrebačkom trgu maršala Tita u sklopu obilježavanja 400. obljetnice Šekspirove smrti pogledao i amatersku predstavu Romea i Julije u izvedbi županjskih gimnazijalaca koji su dobili prvu nagradu na natječaju British Councila. Program je zaključen završnim kolom iz Kotočevog erosonoga svijeta, nakon čega su princ Charles i supruga izišli na pozornicu HNK i čestitali izvođačima, županjskim gimnazijalcima dodijelili nagradu. Na svečanu večeru s prinčevskim parom na Pantovčaku pozvano je 68 uzvanika iz političkog, javnog i kulturnog života. Za prinčevski par priređeni su pokloni slika hrvatskog slikara Matka Trebotića Mediteran 2016. i arhivski iločki teraminac iz 1947. upravo ono vino koje je servirano i na krunidbi Charlesove majke, kraljice Elizabete II. Davne 1952. Na meniju je isključivo riba, lički krumpir, domaća salata i iločka vina. U Hrvatskoj se posjeta prinčevskog para dočekuje s velikom pozornošću kako građani, tako i hrvatske vlasti. Posebni savjetnik hrvatske predsjednice i dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić za naš radio kaže:
to je izraz dobrih odnosa između dvije države i jedna dobra poruka Hrvatskoj da Velika Britanija poštuje napore Hrvatske u izgradnji države demokratskih procesa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata naši gosti su Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka iz Banja Luke, i srpski političar Čeda Jovanović, lider Liberalno-demokratske partije.
slobodnaevropa.org.
Poslije 9 godina postojanja, festival kratkog metra Kratkofil iz Banja Luke prestaje sa radom. Organizatori su se opredijelili za ovaj korak jer kulturna klima u glavnom gradu Republike Srpske tako sugeriše, a nadležne vlasti ulažu sve manje i manje. U proteklim godinama banjalučka publika je u okviru festivala vidjela oko 1000 filmova, a kulturološki efekat ove regionalno prestižne smotre je nesumnjiv. O tome govori Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, jednog od najznačajnijih promotora Kratkofila. Razgovarao je Budo Vukobrat.
Arce, dobro jutro želim.
Dobro jutro, Bada.
Evo, zanima me kako se tebe osobno doima gašenje jedne takve institucije kao što je Kratkofil.
Ja sam negdje lično od početka, od kad je Kratkofil počeo, i kao Buka, ja lično sam bio konzument Kratkofila, volio sam da odim na festival da pogledam filmove. Kao Buka smo ga podržavali medijski, sve ove godine bili smo medijski sponsor svejednog festivala i mene je to negdje jako pogodilo, ali ne mogu reći da nisam očekivao takav razvoj situacije. Kulturni događaj kao Kratkofil su svojevrsni incident. Mi treba da prije svega se čudite kako je uopšte nešto takvo postojalo u našoj sredini. I onda ako idete unazad, vidite da se radi o želji grupe pojedinaca da nešto takvo postoji. Iza toga onda slijedi jedan veliki trud, veliki napor te grupe ljudi koja je uvijek mala. I ti ljudi jednostavno s vremenom sagorijevaju od posla, ne dobijaju ništa puno više od tapšanja po ramenu. Država se tu pojavljuje u ovom milom odnosu kao neki sponzor, ne znajući u stvari da ta sponzorstva najčešće ne bi mogla pratiti ni pojedinačni radni trud ljudi koji rade, međutim država uvijek misli da je ona ta koja je zaslužna za festival te vrste. Ja mislim da u stvari, da završim s tim, da je Kratkofil u svom nekom saopštenju negdje dao da zna da je tu mnogo više okolnosti jednostavno utjecalo na to da festival ne postoji više, da oni jednostavno više nemaju vremena, ali to stalno namicanje, to stalno hodanje po rubu i potreba da ti u stvari, kao da praviš nešto isključivo samo za sebe. Negdje nisam primijetio da je šira publika, ni država, ni institucije kulture su stvari prepoznali važnost nešto takvog. A iskreno, opet moram da kažem, bio bi potpuno iznenađen da su to i prepoznali, s obzirom na kakvu vrstu kulture i kakvu vrstu manifestacija ova vlast isključivo podržava.
Da, ali unatoč svemu ne smijemo zaboraviti ogromni kulturološki doprinos koji ovaj Kratkofil imao upravo u Banja Luci, u Republici Srpskoj, na kraju krajeva ovaj zamah kinematografije u tom dijelu.
Ne, naravno, uloga Kratkofila je ogromna. I ja mislim da ćete tek sad osjetiti koliko u stvari to bio veliki festival, jer kratka forma je u suštini trenutno najvažnija filmska forma u svijetu. Najgledaniji filmovi na YouTube su oni koji traju ne duže od 5 minuta. Kratkofil ne samo da imao za Banja Luku, Kratkofil označaj je regionalni.
Absolutno.
I to je bio festival koji je imao svoju poziciju na regionalnoj mapi kulturnih događaja. Kod takvog su ga prepoznali mnoge međunarodne institucije. Nama su ovdje dolazili neki od sjajnih svjetskih autora koji se bavi kratkim filmom. To je bio međunarodni festival kratkog filma. I mislim da je Bosna i Hercegovina izgubila s ovim, da je ovo jednostavno šteta što je u jednom ambijentu te stare banjalučke tvrđave, Kastel, on je zaista dopunjavao grad s jednom značajnom kulturnom inekcijom, da tako kažem, ali ponavljam se, to sve nije bilo dovoljno, jer mi to nismo znali pokazivati. koliko smo spremni, šta smo spremni da poduzmemo da on opstane, nego jednostavno smo mislili da se to dešava kao da je to usputno i kao da se takve stvari moraju dešavati.
Evo, pomenuli su već neke razloge ili opravdanja za koja su ljudi iz Kratkofila našli da se festival barem privremeno ugasi. Međutim, meni se ipak čini ova mizerna financijska podrška da je morala biti presudna, jer recimo 2008. pročitao sam je 200.000 za festival, a prošle godine 20.000 je ponuđeno, a još nije sve ni isplaćeno. Znači 10 puta manje.
U društvu koji mi živimo, ljudima je i 2 marke puno, kamoli, ne znam, neki veći iznosi. To je u stvari, sad vi imate zamku, da će država uvijek reći, uvijek može reći, pa kako vi negdje možete da tražite uopšte toliki novac, znate li kako imaju uslovima živima. Ali to je u stvari laž, jer država i tekako ima sredstva za neke druge vrste kulturnih manifestacija, za neke vrste kulturnih projekata u koje je skrcala milione, desetine miliona naših maraka, a mi jasni benefit tih velikih investicija ne vidimo. Tu ima jednu vrstu alibija, koliko god da dajemo, vama to mora biti dovoljno s obzirom na uslovu kojima živimo, što nije tačno. Država mora imati jednu strategiju kulturnu, gdje želimo da vidimo Banja Luku, da li Banja Luka ide u 21. vijek, da li kultura u Republici Srpskoj, Banja Luci, pa i Bosni i Hercegovini ide u pravcu modernih shvatanja i poimanja kulture, a to više nisu kulturni obrasci od prije 50 godina, od prije 100 godina, jer mi se isključivo vraćamo u neku prošlost u tom kulturnom izrazu. Ako se već i nema novca, neka druga vrsta partnerstva se tu mogla ograničiti, neki drugi resursi, nešto na koje je mogla da je htjela. Država u stvari u onom momentu gdje sam dalo do znanja, nas to ne interesuje, on to nisi jasno rekli, ali jednostavno nas ta vrsta festivala ne zanima. I zna se tačno, vi tačno možete da primijetite za koje to manifestacije entitet i grad oblijepe sve bilborde u gradu sa tim porukama kulturnim, a za koje ne postoje ni ovako mala sredstva koja ste vi pomenuli.
E, upravo ja sam ove cifre promenuo zbog saopštenja iz nadležnog ministarstva kojim se čini ovako vrlo providnim, nesretnim, nespretnim, u kome navode cifru od nekih pola miliona koliko su dali Kratkofilu u ovom proteklom vremenu, kao da onom osiromašenom narodu koji nema za koru hljeba hoće pokazati rastrošne ljude koji se k tomu još i bune, evo.
Pa upravo to, i oni su negdje, moramo biti svjesni da oni u tome mogu da uspiju i većina ljudi će to s tim se složiti, nažalost. Jer većina ljudi, ja se opet vraćam na publiku, mora da shvati da se za kulturne proizvode, izvođače, glumce, bilo koju vrstu kulturnih radnika moraš boriti. Jednostavno, moraš im na neki način dati do znanja kod se to nešto dopada, šta si ti spreman da poduzmeš da taj oblik kulturnog izraza nastavi da postoji. Ne živi se od vazduha. Jednostavno, u jednom trenutku ljudi moraju da počnu brinuti o svojoj egzistenciji, o svojim životima, o svojoj porodici, da tako kažem, kako će da funkcionišu, i vi jednostavno očekivate od jednih te istih ljudi svih ovih godina da se bave kulturom, da ulažu svoj lični entuzijazam do nekih krajnjih ljudskih napora da bi to nešto funkcionisalo, to nije dovoljno. Znači, publika mora na neki način da participira, ili kupovinom karata, ili sponzorstvima. Biste mogli reći, evo ja od mene 10 mar, meni se Kratkofil dopada, da potpuno stavljam to hipotečki, dajem 10 maraka za Kratkofil, 20 da bi on opstao. Pa ako bi 1000 ljudi to na takav način razmišljalo, onda bi možda taj festival imao neku bazu da zna da eto i ljudi zaista žele da vide tu vrstu festivala u Banja Luci. Ali mislim, to se ne dešava. Ovdje ljudi misle da se stvari podrazumijevaju. Vi ovdje kad neki, stvorila se neka vrlo čudna situacija da je većina kulturnih događaja besplatna. Vrhunski kulturni događaja, na ovaj ili na onaj način, sponzorstvima grada, entiteta, stranih ambasada. Međutim, na drugoj strani, imate jednu kulturu koja je u stalnoj ekspanziji, kulturu turbo folka, kulturu nekog prepravljanja ti sjajni narodni pjesama koje izgledaju karikaturalno, ali ti autori, izvođači tih pjesama nikad nisu ni pomislili da konzumiranje tog izraza bude besplatno kulturnog. Nikad nećete otići na koncert narodne muzike besplatno. Tu se karte moraju plaćati. I gdje su koncerti krcati? Znači, moramo prihvatiti sad neku vrstu odgovornosti u kom pravcu mi idemo. Imamo jednu masovnu kulturu koja podržava publika, imamo jednu alternativnu kulturu koju čak ni publika ne podržava. Znači, moramo neki iskorak napraviti kao društvo i da shvatimo da upravo taj moderni, alternativni kulturni izraz su budućnost jedne zemlje, kulturna budućnost jedne zemlje. I to je ono o čemu se priča o kulturi. Jednostavno i publika mora da sa svoje strane napravi neku vrstu jasne, da tako kažem, jasne ocjene, jasne potrebe kad i u kom trenutku mora da podrži na koji način određenu situaciju, kao što je ova situacija bila sa Kratkofilmom. Ali ja mislim da se kod njih sve to nakupilo i da su vidjeli da to ne postoji i su donijeli odluku koju ja njih maksimalno podržavam.
Evo, gledano odavde iz Sarajeva, dugo se činilo kako kultura u Banja Luci nekako buja uz pomoć nadležnih vlasti, da postoje neki samosvojni projekti kao ovaj festival, kao Anima Fest, još neki. Sad jednom imam dojam da se nešto mijenja, pa pitam da li vlasti sad imaju ambiciju da poklope to, taj dio kulture kao što je sve drugo.
Jedna misija kulture je da propituje stvari. Vi imate sada toliko materijala za satiru, recimo, da kada pokušam praktično odgovor na vaše pitanje. Vi imate u BMS toliko materijala za satiru da jednostavno Kočić, u periodu u kome je Kočić stvarao, koji kada je bio satiričar, vam se čini u stvari smiješan, kako je toga malo bilo, tada on je uspio da iz toga izvuče vrhunsku satiru u ovo na što imamo sada. Mi nemamo satiričara, mi nemamo ismijavanje, mi nemamo u četiri banjačka pozorišta, vi nemate satiričan pogled na politiku koja je puna ipokondirenih tikvi, koja je puna Nušićevih detalja, koja je puna na kraju krajeva Kočića koji je odavde. Vi u sasvim suprotno, u stvari na toj sudbini Kočića možete da izvučete zaključak kako funkcioniše kultura ovdje, jer se sada Kočić predstavlja kao neki borac za Republiku Srpsku. Vi sad u stvari mijenjate, pokušavate Petra Kočića smjestiti u istorijski kontekst koji mu uopšte ne pripada, kome ne znam, nije stremio, da tako kažem. I sami kulturni radnici ovdje pristaju da budu dio jedne konzervativne kulturne scene i da ne talasaju. Vi ne možete dobiti izjavu u kome ćete vi iz onog što kaže neki pozorišni umjetnik, glumac, režiser, filmski radnik reći nešto što bi moglo da uvrijedi ili možda da nekog iz vlasti da zamisli na svojim postupcima, jel Bože moj, dobijamo kakav takav novac od te iste vlasti pa ne smijemo im se zamjerati. Ja mislim da je to pogrešno.
Ako mogu zaključiti ovako da ove kulturne i bilo kakve vlasti u Republici Srpskoj nemaju razloga poklapati ove projekte zato što oni ne nude neke novume, nema izazova, nema provokacije, nema subverzije koja je na kraju krajeva u osnovi svakog.
Ne, pazite, i da postoje takva djela, vi jednostavno morate odvojiti ono što financirate od mogućnosti da to bude financirano. Ako će neko cenzorski određivati šta može da se financira, šta ne, mi se vraćamo u vremena s kojim smo 90-ih rekli ne. Mi nećemo socijalizam, mi nećemo komunizam, mi nećemo nekog kulturnog komesara koji će određivati šta rade. Ja vam garantujem da je cenzura sad mnogo veća nego u tim komunističkim vremenima. Sama činjenica da Tanja Šljivar, koja je jedna od najznačajnijih dramskih pisaca u regiji, koja je Banjalučanka, nije postavila ni po jednom njenom tekstu nije postavljena predstava u Banjaluci, a postavljane su i u Europi i u regiji. I trenutno se njena najnovija predstava igra u Zenici, predstava koja govori o Banjaluci, predstava čija se radnja dešava u Banjaluci. Znači, možete zamisliti situaciju da imate jedno takvo veliko kulturno ime, a da ovdje većina ljudi ne zna uopće da ta djevojka postoji. Znači, samo se vraćam na to da jednostavno publika je najveći cenzor i medija i kulture i svega. Publika mora da bi jasno dao do znanja da takve stvari se moraju gledati. Naša politička situacija je satirična i vi time što ćete ismijavati nećete reći ništa strašno u rangu cara Trojana kozi uši. Znači, vi ne možete sebi dozvoliti da čutnja ovako jednoj morbidnoj manipulaciji ljudima koja je tragikomična pa samim tim i satirična ne bude ismijana kroz kulturni izraz. Istorijski će to biti zabilježeno kao jedna tužna istina u jednom kulturnom miljeu koji je slavi satiričara Petra Kočića, a s druge strane nije proizvela ništa slično Kočićevom djelu.
Da. Aco, hvala ti mnogo na ovom razgovoru, ja se nadam i boljim vremenima i vedim tonovima.
Pa moram se nadati, to je jedno proste, hvala Bogu.
Budo Vukobrate razgovarao je s Aleksandrom Trifunovićem, urednikom banjalučkog portala Buka, a povodom najavljenog gašenja Kratkofila, međunarodnog festivala kratkometražnih filmova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U
intervju za Radio Slobodna Evropa, lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović govori o tome da li bi prelazak cenzusa bio izborni uspeh za njegovu stranku. U čemu se njegov program razlikuje od Vučićevog? Da li bi ušao u Vučićevu vladu? Zašto opozicija razjedinjena izlazi na izbore? Da li se danas rehabilituje Miloševićeva politika? Zašto smatra da Srbija treba da uđe u NATO i da treba da uvede sankcije Rusiji? Čućete i šta je odgovorio na pitanja o luksuznom životu koji vodi i o tome kakva mu je imovinska karta. Na pitanje Branke Mihajlović kada će prestati listu i sa kim ide na izbore, Jovanović je odgovorio.
Prikupljaju se potpisi, ono što je mnogo važnije je zapravo taj drugi deo vašeg pitanja. Sa Tadićem i sa Čankom izlazimo na izbore, uvereni da ćemo dobiti podršku koja nam je potrebna da bi stavili tačku na te 4 godine života u Srbiji koje bih ja opisao kao život svih nas u rukama Vučića i život svih nas u Srbiji koja sve manje država, sve više Vučićeva stranka.
Koja nosila se liste?
Tadić i ja. Nas dvojica nosimo listu, Nenad je prvi, tu je Žarko Korać, Nataša Mićić, manje ili više svi oni ljudi koji su obeležili prethodnih 20 godina političkog života u Srbiji. I ono što mi je važno jeste da smo ipak u ovom vremenu uspeli da otvorimo prostor za dosta novih ljudi, sjajne generacije koja je među vremenu odrasla u LDP-u, ima toga i kod Borisa i Nenada, to je ono što mi je veoma važno. Tako da će naša poslanička grupa u tom smislu biti zaista osveženje u našem parlamentarnom životu.
Da li glasačima obećavate da nećete ni sarađivati, ni podržavati, ni biti u vladi Vučića? Ako bude on budući premijer također.
Znači sad, život u Srbiji je toliko lud da je od svih nas napravio nešto samo po sebi paradoks. Ja ulazim u izbore tako što dajem obećanje biračima da neću u vladu. A Srbija se jedino može promeniti...
Da nećete u vladu sa Vučićem.
A Srbija se jedino može promeniti ako do te vlade stignemo. Ja nisam srećan zbog toga što ne mogu da budem u Vučićevoj vladi. Mislim da bi svima bilo bolje da je on drugačiji, da sam ja drugačiji, da je Srbija drugačiji, da mi sada u ovom vremenu, pritisnuti problemima kakve imamo, ulazimo u izbore. Ne razumno način kako se to čini u normalnim društvima, tako što kažemo postoji naš program, postoji program nekih drugih stranaka, vidjet ćemo da li ćemo imati prostora za saradnju, ali to nije realno. I ponovno još jedan podržavam je što 15 godina posle Miloševića Srbija nije savladala te svoje unutrašnje podele. Čak i kada govorimo o istim ciljevima, mi se toliko drugačije ponašamo.
Precizan odgovor je nije sigurno. Da nećete...
Samo je to sigurno.
Da nećete sa Vučićem.
Pa da samo je sigurno da ne možemo da budemo sa Vučićem u vladi. A sve drugo je pod velikim znakom pitanja. Na izbore idemo kako bi dobili podršku i stavili tačku na ovakve 4 godine života.
Da li ste spremni da potpišete to kao što je to uradio Čanak?
Ma možemo da potpišemo, možemo da dajemo bese. Za mene to nema nikakvog smisla.
A šta nudite biračima novo, s obzirom da su vam naprednjaci ukrali praktično vaš program proevropski, proreformski?
Ti ciljevi o kojima govori Vučić, nažalost, nisu ciljevi do kojih će on dovesti Srbiju. Ljudima nudimo jedan zdrav odnos u regionu, ljudima nudimo reforme koje će biti lišene populizma i demagogije. Ne kažem da ćemo deliti penzije kojih nema i plate koje će se štampati, ali mislim da je jasno da taj Vučićev projekat nije uspeo. I ono što mislim da je jasno, to je zapravo činjenica, postoji potreba za jednim jasnim stavom. Jasan odnos prema Kosovu, spremnost da se seče taj Gordijev čvor, svest o neodrživosti Bosne i problemima koji proizilaze iz tog nezatvorenog poglavlja ratova 90-ih koji nas tako često sustižu u svakom problemu sa kojim se suočavamo. Na tu nepotrebnu agresiju.
Oko svega toga kažete slažete se sa Tadićem i sa Čankom, u čemu se niste složili sa Pajtićem i kako je moguće da napravite sebi takav autogol u oči izbora? Zašto ste najavljivali zajedničku listu ako ste znali a pretpostavljam da ste znali da postoji mogućnost i da se ne dogovorite?
Ne mislim da je to autogol. Nismo se razišli u nekim nesporazumima, normalno i danas sarađujemo. Želeo sam da imamo jaku listu u ovoj izbornoj kampanji, učinio sam sve da do toga dođe. Demokratska stranka je donijela drugu odluku, na kraju ja tu odluku poštujem. Važno mi je ipak da ulazim u ovu kampanju bez nekog opterećenja u međusobnim odnosima i sa puno razumevanja.
Idemo da pobedimo Vučića. Šta bi bila za vas pobeda Vučića?
Ono što je deo neke moje politike i sistema vrednosti, vreme nije demantovalo. Vi ste sami rekli da mi je Vučić ukrao politiku. Ja sam se borio za to da je on prihvati, ali nažalost on nije u stanju da je ostvari. Sad je drugo pitanje, da li će birači imati snage posle svega što su prošli da na te izbore izađu i da nam pruže onu podršku koja je neophodna da bi se zemlja promenila.
Da li je, na primer, za vas izborni uspeh da pređete cenzus, s obzirom da na prošlim izborima niste uspeli?
Ja sam na prošlim izborima platio cenu zbog politike koju je prethodne dve godine nisu osporile.
Da li ne vidite da su... neku svoju grešku zbog koje ste ostali ispod cenzusa?
Ne. Osim ako greška nije to što nisam želeo da manipulišem.
Vratit ćemo se izborima na trenutak, samo da se zadržimo na dva datuma koje se obeležavaju ove nedelje, kao i uvek u martu ovo doba. Dakle, godišnjica Miloševićeve smrti i godišnjica ubistva premijera Zorana Đinđića. Zar nije porazno da i 13 godina, pošto je ubijen premijer Đinđić, njegovi bivši saradnici idu svaki u svojoj koloni da to obeleže. Zašto ne zajedno?
12. marta nikada nismo pravili političke skupove. Drugo, ja bih ostavio ljudima slobodu izbora. Ja mislim da je to dan u kome svako ima pravo da na neki svoj način iskaze poštovanje prema Zoranu ili spremnost da sprovodi tu politiku koju on simbolizuje. Nikad ne bih gurao pošto poto sve na jedno mesto.
U oči godišnjice Miloševićeve smrti pojavljuju se u dve vrlo čitane novine priča o tome, otvara se tema zapravo ponovo da li je protivzakonito Milošević isporučen Hagu. Kako vi to komentarišete, pitam vas, prosto zato što ste vi u tom činu direktno bili uključeni?
To je redefinisanje naše prošlosti i to nema nikakve veze sa Miloševićem. To zapravo ima veze sa tim kontekstom u kojem neko želi sutra da nas smesti. Ja time nisam iznenađen.
Da li je to pokušaj rehabilitacije Slobodana Miloševića?
Baš, njih uopšte ne interesuje Milošević, kao što ih nije interesovao nikada.
Pa rehabilitacija te politike iz 90. godina.
Tačno, da. To je pokušaj rehabilitacije i na neki način reafirmisanja tih vrednosti koje su duboko ukorenjene u našem društvu. Milošević je u trenutku kada sam ja sa njim razgovarao bio čovjek kome se niko ne javlja na telefon. Milošević je bio čovjek na kojeg njegova partija bila osuđena, ali ga nije slušala. Ti koji danas tako sa pijetetom govore o njemu su oni koji su izabrali Dačića za neformalnog predsjednika stranke i odrekli se Miloševića koji je na izborima podržao Šešelja, a ne predsjednika kandidata svoje stranke. Tako da tu nema to sa samim Miloševićem nema nikakve veze, ali ima veze sa jednim sistemom vrednosti koji je uništio naše društvo i koji je tako snažno etablirano njega, da on sam sebe reafirmiše 10 godina posle Miloševića ili 20 godina posle završetka ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Sve je danas sporno, pa čak i oni stavovi i vrednosti do kojih smo došli tim bolnim otrežnjenjem kroz te sukobe koji su nas gotovo uništili.
Slušate intervju sa liderom Liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem.
Da li možete ukratko da kažete šta biste vi drugačije radili od Vučića kada biste došli na vlast? Idemo redom. Briselski dijalog, na primjer.
Briselski dijalog nije alibi. Ne može da bude alibi za činjenicu da presudno zavisite od te Evrope, pa onda sa njom morate nešto da radite. U našem interesu je da se ta kosovska agonija...
Znači, ubrzali biste...
Apsolutno.
Na koji način? S obzirom na vaš stav da treba priznati Kosovo, da je to u suštini jedna realnost, nezavisna država Kosovo, da li biste vi to ponudili i završili tu priču u kratkom roku?
Da vam kažem, mi smo na to pristali. Sve se to umeđu vremenu desilo. Kosovo je priznalo koliko 120 država u Ujedinjenim nacijama. Kosovo će biti na olimpijskim igrama. Člani Međunarodnog olimpijskog komiteta sutra ćemo se sastajati sa njihovim sportistima ili će to biti povod za neki novi incident. Ja nisam srećan zbog onog što se desilo na Kosovu. Nisam srećan zbog tragedije albanskog naroda, ni zbog tragedije koju je potom, na koju je potom bio osuđen srpski narod. Mislim da je obaveza političara potpuno jasna. Oni moraju rešavati probleme. Taj problem i dalje guši čitavu zemlju i mi ga moramo rešiti. Kako ćemo u Evropu o kojoj govori Vučić? On je rekao da su ovi izbori zapravo referendum za ili protiv moderne evropske Srbije. Pa kako moderna evropska Srbija? Kako ako je to pitanje trajno otvoreno? Mi moramo otvoriti perspektivu u Kosovu, inače će ono uništiti i sebe i nas. Pogrešnom politikom, nažalost, mi smo sebe udaljili od te mogućnosti.
U vašem programu je članstvo u NATO-u, znači ne vojna neutralnost o kojoj se danas govori. Kakav odnos prema Rusiji?
Jasan odnos prema Rusiji. Mi moramo preuzeti i prava i obaveze te Evropske unije ako želimo da budemo njen deo.
Da li biste uveli sankcije Rusiji? To je ovako pitanje koje se stalno postavlja.
Da.
Šta je sa borbom protiv korupcije? Mnogi smatraju da je upravo na tom pitanju Vučić dobio izbore i da zapravo nije uradio ništa. Da li vlast može bez svojih tajkuna? Svaka ih je imala, svoje tajkune.
Ja ne mogu to da budem ličan, pa sad da vam kažem, znate šta, kad ja dođem na vlast, pohapsit ćemo sve lopove. Ono što je meni u svemu tome važno, jeste zapravo neki sistem, neke institucije.
E sada mnogi koji nas slušaju, vjerovatno se ljute, zašto vas uopšte pitam vas za borbu protiv korupcije, s obzirom na neke stvari koje vas prate. Svojevremeno je rečeno u Savetu za borbu protiv korupcije da ste prekršili zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije osnivajući firmu Agroposlovi dok ste bili poslanik.
To je potpuno glupost.
Član 33 kojim se zabranjuje osnivanje privrednog društva u vreme vršenja javne funkcije.
Ne.
Jeste li vi Agroposlove, to je vaša firma?
Rekao sam da je to glupost. Oni jesu
to
uradili.
Šta je glupost?
Pa ta reakcija. Onda su posle povukli to jer to nije bilo tačno. Ni prvi, ni poslednji put.
Vama javnost zamera zbog vašeg veoma luksuznog načina života. Naravno da bogatstvo samo po sebi nije porok, ali vas pamte da ste u politiku ušli kao student, a da ste kao politički lider postali najbogat čovek. Kakav je vaš odgovor na to?
A koja je javnost?
Pa evo ja vas pitam kao novinar.
A što znate vi o meni?
Znam da vozite dobra kola, jako dobra kola. Znam da letujete u veoma prestižnim, luksuznim letovalištima.
Možete kažete dva u kojima sam letovao.
Ja zaista ne poznajem ta letovališta.
Ali znate da su luksuzna.
Dobro, recite mi šta je
pa
tačno toga, šta
kažem,
nije. Zašto?
Pa neću ništa da vam kažem na to pitanje. Ako su moja, ajde recite mi ko je
recite
to.
Recite vi meni kakva je vaša imovinska karta. Jeste li vi bogat čovek?
Moja imovinska karta je u ovom trenutku opterećena brojnim problemima. Ne zato što sam nešto loše uradio, nego baš naprijed zato što sam uvek plaćao sam svoje račune. A koja to luksuzna kola vozi?
Pojavljivali su se razne fotografije džipova u kojima ste bili. Potvrdili ste da ste kupili Mercedes najnoviji, prošle godine koji ste poklonili supruzi, ali ja zaista ne bih da se pozivam na te detalje, da tako kažem. Ja sam vam postavila pitanje zato što vas tako vidi javnost.
Pa da vam kažem nešto, vide me kao narkomana.
Ne, to nisam postavila kao
pitanje. Pa ne, ali isto me tako vide. Vide me kao pedera. Ima deo javnosti koji me vidi kao Zoranovog ubicu. Pa postoji deo javnosti koji me vidi kao Šiptara. To za sobom povlači i Ustašu.
Da li su to razlozi zbog kojih vi danas imate obezbeđenje? Evo, vi ste i danas došli na intervju sa obezbeđenjem. Da li je to razlog?
Ne.
Ko danas vama preti vašoj bezbednosti? Da li
ne
biste hteli o tom da kažete nešto?
Ovo sve što se vam nabrao su za mene gluposti, a policija vas ne čuva od gluposti.
Da li taj vaš odgovor znači da nećete više o tome da govorite? Ja vas pitam zato što pretpostavljam da počelo je sa obezbeđenjem s obzirom na sve ono što se događalo početkom 2000. godina. Sa isporučivanjem Miloševića, sa sudarom sa surčinskim klanom. Da li te pretnje do danas traju?
Ja sam jednom prilikom na slično pitanje koje ste mi vi postavili malo pre, navodeći džipove, rekao da bih voleo da mogu da vozim svog Priusa. Ali se to ne dopada policiji koja za 60.000 dinara svakog dana izigrava metu pored mene. Ali verujem da će svima život u Srbiji biti bolji kada javnost dobije satisfakciju za sve to.
Šta to znači?
Kada dobiju satisfakciju za sva ta pitanja.
Ja naslučujem što vi hoćete da kažete, ali ne mogu da verujem da to hoćete da kažete.
Ne, nije to, ne, ako mislite, nego mislim prosto kada jednog dana kada više ne bude obezbeđenja, kada ne bude tih insinuacija, mislim da će svima život biti lepše.
Pa vama naravno, sigurno i vama i vašoj porodici. To je bez sumnje. Šta su po vama greške Vučićeve vlade?
Ona je u stalnoj kampanji, ona nema vladu. On je i predsjednik vlade, i ministar, i državni sekretar, i direktor svakog javnog preduzeća. I mislim da je trajno izgubio mogućnost saradnje sa onim delom Srbije kojim i ja pripadam. A bez kojeg se Srbija ne može transformisati u normalnu evropsku zemlju, niti se uopšte može izgraditi normalno društvo.
I za kraj, poručite biračima zašto da glasaju za vas.
Ja mislim da su ljudi u Srbiji, uprkos svemu, imali dovoljno vremena da mogu da sami dobiju odgovor na to pitanje. Oni biraju. Ja sam im ostavio mogućnost za nešto tako. Zamislite Srbiju u kojoj bi samo Vučić bio na glasačkom listiću.
Bio je to lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović u razgovoru s koleginicom Brankom Mihajlović.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa.